Когато Клайн се озова в парка, танцорката вече беше там. Тя се разхождаше с пружиниращи крачки във вътрешността на градината, около лехите стрева и изведнъж се изправи пред него в сенчестия край на една алея. Теразина внимателно го измери със светло-сивите си очи, лицето й беше сериозно и някак нетърпеливо. И веднага вървешком тя заговори.
Можете ли да ми кажете какво ставаше вчера? Как се случи така, че пресякохме пътищата си? Размишлявах върху това. Вчера два пъти попадах на вас в градината на курортното казино. Първия път стояхте край изхода и гледахте след мен. Приличахте на скучаещ или раздразнен човек и когато ви видях, се сетих този, вече съм го срещала в парка. Това не беше добро впечатление и полагах усилия веднага да ви забравя. После ви се зрах отново. Едва четвърт час по-късно. Седяхте на съседната маса и ненадейно видът ви беше съвсем различен. Не открих веднага, че сте същият, когато преди това бях срещала. И накрая след моя танц, вие внезапно застанахте пред мен и ме уловихте за ръка или... Аз не помня точно как се случи. Би трябвало да знаете нещо. Но се надявам, че не сте дошли, за да ми правите любовно признание.
Не знае. Не съм дошъл с определени намерения. Аз ви обичам от вчера. Но не бива да говорим за това.
Да. Да говорим за друго. Вчера в един миг между нас възникна нещо, което ме занимава, ала и плаши. Сякаш имахме нещо сходно или общо. Какво е то? И главното, какво беше вашето преобразяване? Как бе възможно в течение на един час да имате две съвсем различни лица? Напомняхте ми човек, който е преживял нещо много важно.
Какво напомнях?
Отначало изглеждахте по-възрастен, някак мрачен, неприятен господин. Приличахте на филистер, на човек, който е свикнал да стоварва гнева от собствената си неспособност върху другите. И тогава, после, това не може да се опише добре, седяхте някак приведен напред, когато случайно попаднахте пред очите ми и още в първите секунди си помислих, господи, и тия филистери заемат много тъжни пози. Вие бяхте обронили глава на ръката си и това неочаквано ми се виждаше толкова странно, сякаш бяхте единственият човек на света и сякаш ви беше съвсем безразлично какво става с вас и с целия свят. Лицето ви, подобно на маска, страхотно тъжно или също страхотно равнодушно...
Имате право. Толкова внимателно сте наблюдавали, че би трябвало да се удивлявам. Вие сте ме прочели като писмо, но в действителност сте само... Естествено и правилно, че сте вникнали във всичко.
Защо естествено?
Защото и вие по малко по-различен начин изразихте чрез танца съвсем същото. Когато танцувате, Терезина, а и иначе в някои моменти вие сте като едно дърво, една планина или животно, или звезда. Съществувате единствено за себе си, съвсем сама, и не искате да бъдете нищо друго, освен това, което сте. Без значение дали добра или лоша. Нима не е същото, което откривате и у мен?
Вие сте чуден човек. И какво е това? Действително ли сте такъв, какъвто ми се струвахте тогава? Наистина ли вие толкова безразлично всичко, каквото става с вас?
Да, обаче не винаги. Често изпитвам и страх. Но тогава равнодушието се връща и страхът бива прогонен и всичко е безразлично. Тогава човек не е силен или нещо повече, безразличен... Не е истинското определение. Всичко е приятно и всичко е добре дошло. Да става каквото ще.
В един момент дори смятах за възможно вие да сте престъпник.
И това е възможно. То е дори вероятно. Виждате ли, престъпник наричате човека с тази дума и мислите, че някой върши нещо, каквото другите са му забранили. Но той самият, престъпникът, отприщва единствено това, което е у него.
Първата ми молба към вас би била да бъдете почтен. Кажете, кой ви е разказал нещо за мен?
Никой. Никога не съм говорил с някого за вас. Това, което зная, това много малко го зная от вас самата. Вчера ви чух да казвате, че бихте искала веднъж да играете в Кастилионе.
А така ли вие сте ме подслушвали?
Да, естествено. Разбрах вашето желание, тъй като не винаги сте единна със себе си. Търсите вълнение и опиянение.
О, не, не съм толкова романтична, колкото смятате. В играта не търся опиянение, а просто пари. Искам веднъж да бъда богата или поне безгрижна, без да трябва да се продавам. Това е всичко.
Звучи толкова правдоподобно и все пак не го вярвам. Но както желаете. Всъщност съзнавате съвсем добре, че никога не ви е потребно да се продавате. Да не говорим за това. Но ако искате да имате пари, било само за да играете или изобщо, то вземете от мен. Имам повече, отколкото са ми потребни. Убеден съм и не им отдавам значение.
Едва ви познавам, как така да взема пари от вас?
Той рязко си свали шапката, сякаш някаква болка го бе пронизала и млъкна.
Какво ви е?
Нищо. Нищо. Позволете ми да си отида. Говорихме твърде много, прекалено много. Никога не бива да се говори толкова много.
И тогава Клайн вече се затича, без да се безбогувал. Бързо, като подгоненото чаяние през алеята. Танцорката гледаше след него в прилив на раздвоени чувства, искрено учудена на него и на себе си. Пламнал, ощастливеният вървеше през света, всяка клонка на всяко дърво имаше дял в неговия екстаз, благородно се стремеше нагоре, задушевно се свеждаше, беше символ и откровение, ефирни виолетови облачни сенки плуваха над езерното огледало, тръпнеха в нежна сладост. Всеки камък лежеше до своята сянка, изпълнен със смисъл. Толкова красив, толкова дълбоко и свято достоен за любов, светът никога не би бил или никога след таинствените приказни години на ранното детство. Когато взе да усеща умора и глад, той се намираше далеч от града. Сега си спомня откъде идваше, какво бе станало и че си бе тръгнал, без да се сбогува с Теразина. В най-близкото село потърси някаква гостилница. Привлече го малка селска кръчма с една дървена маса, забита в градинката под една песакиня. Клайн ядеше зеленчуковата супа и хляб. Стопанинът се завърна. На цивите камени покриви на селото догоря късното слънце. Той попита за стая. Предложиха му една стаичка с дебели, голи камени стени. Разсъни го някакъв шум край вратата. Дръжката на бравата леко се задвижи, нишка слаба светлина се промъкна и се поколеба в процепа. Учуден и вече в миг разбрал, той погледна нататък, макар още не упомнил се напълно. Вратата се отвори и със свещ в ръка се появи стопанката. Боса, безмълвна. Тя го изгледа проницателно, а той се усмихна и протегна ръце, дълбоко очуден, без никаква мисъл в главата. Ето, че тя вече бе редом и тъмната й коса лежеше на грубата му възглавница. Не изрекоха ни дума. Запален от нейната целувка, той я привлече към себе си. Неочакваната близост и топлината на един човек до неговите гърди, чуждата силна ръка около врата му го разтърси странно. Колко непозната му беше тази топлота, колко чужда, колко болезнено нови бяха и топлотата, и близостта, колко сам бе той, колко страшно сам и колко дълго сам. Между него и целия свят заеха пропасти и адски пламъци, а сега тук бе дошъл един чуж човек в безсловесно доверие и потребност от утеха, бедна изоставена жена, както той самият години наред беше изоставен и наплашен мъж. И висеше на неговата шия, и даваше, и вземаше, и жадно пиеше капките на слада от оскъдния живот. Търсеше опиянение, търсеше плахо неговите устни, играеше с тъжно галевни пръсти с неговите, търкаше бузата си у неговата. Той се изправи над бледото й лице и я целуна под двете затворени очи и помисли. Тя вярва, че взима, а не знае, че дава. Че при мен се спасява от своето осамотение и не подозира моето. Едва сега я видя. Тази, до която цялата вечер беше седял сляп. Видя, че тя имаше дълги тънки ръце и пръсти, хубави рамене и лице, което отразяваше съдбовен страх и сляпа детска жажда и едно полуплахо познание за малките прелестни пътища и умения на нежността. Бавно вървеше Плайн през планинските ливади и лозя надолу към града. Отби се в своята стая, изми се и се среса, смени дрехите си, отиде да се нахрани, изпи малко хубаво вино и усети как в скованите му ръце и крака умората взе да се топи и да се разлива приятно усещане. Осведоми си кога се танцува в курортното казино и в часа, в който сервираха чай, отиде там. При влизането му Теразина тък му танцуваше. Той отново видя странната, блестяща танцорска усмивка на лицето й. Поздрави я, когато тя се върна на неговата маса и седна там.
Бих искал да ви поканя тази вечер да дойдете с мен до Кастилионе.
Веднага? Днес? Толкова ли е бързо?
Мога и да потърпя. Но би било чудесно. Къде да ви чака?
Тя не устоя на поканата, а най-вече на детинската усмивка, която за мигове странно хубава се задържа на набразденото му лице на самотник, както на последната стена на изгоряла и срутена къща още виси весел пъстър тапет.
Къде бяхте? Вчера така неочаквано изчезнахте. И всеки път лицето ви е съвсем различно. И днес също. Нали не сте морфинист?
Той само се усмихна със странно хубава и някак особена усмивка, при което устата и брадичката му изглеждаха съвсем момчешки, докато над челото и очите неизменно стоеше тръненият венец.
Моля, елате да ме вземете около 9 часа в ресторанта на хотел Еспланаде. Смятам, че към 9 часа тръгва една моторница. Но кажете ми, какво правихте от вчера насам?
Мисля, че се разхождах през целия ден, а и през цялата нощ. В някакво село трябваше да утешавам една жена, защото мъжът ти беше избягал. А после си дадох много труд за италианската песен, която исках да науча, защото се отнасяше за някаква Терезина.
Каква е тази песен?
Горе на върха на тази горичка.
О, за Бога, вие вече знаете и този просташки шлагер, да? Той сега е на мода сред продавачките.
О, но аз намирам песента за хубава.
И утешавахте жена?
Да. Тя беше тъжна. Мъжът ти бе избягал и бе изневерил.
Така ли? И как я утешихте?
Тя дойде в стаечката ми, за да не бъде сама. Аз я целунах и тя лежа до мен.
Хубава ли беше?
Не знае. Не я разгледах добре. Не се смейте. То бе толкова тъжно.
Колко сте смешен. И вие изобщо ли не сте спали? Видът ви е такъв.
Въпреки всичко спах няколко часа в една гора, там горе.
В една страноприемница?
Не, в гората. Сред черните боровинки. Те вече са почти озрели.
Вие сте фантазьор. Но аз трябва да танцувам. Директорът вече чука. Къде сте, Клаудио?
Красивият мургав танцор вече беше изправен зад нейния стол. Музиката започна. Към края на танца Клайн се отдалечи. Вечерта той взе Теразина точно на време и се зарадва, че си бе сложил смокинг, защото тя беше необикновено празнично облечена в виолетово, с много дантели и изглеждаше като княгиня. На брега не заведе до рейсовия кораб, а на една хубава моторница, която бе наел за вечерта. Качиха се. В полуотворената каюта имаше приготвени одеяла за Теразина и цветя. С остър завой бързата моторница излезе от пристанището в открито езеро.
Терезина, всъщност не е ли жалко сега да отиваме там отвъд, сред много хора? Ако имате желание да продължим да пътуваме без цел, докато ни харесва. Или да спрем в някое хубаво тихо село, да пинем селско вино и да послушаме как пеят момичетата. Какво мислите? Това беше само едно мое хрумване, извинявайте. Вие трябва да бъдете доволна и да преживеете това, което ви прави удоволствие. Друга програма нямаме. За 10 минути ще сме на отсрещната страна.
Съвсем ли не ви интересува играта?
Аз ще погледам. Отначало трябва да опитам. Смисълът на това все още ми е неясен. Човек може да спечели и да загуби пари. Смятам, че има и по-силни сензации.
Парите, за които се играе, не е необходимо да бъдат просто пари. За всеки залогът е символ. Всеки печели или губи не пари, а всички желания и мечти, които те означават за него. За мен парите означават свобода. Ако имам пари, никой вече няма да ми заповядва. Ще живея както си искам. Ще танцувам когато, където и за когото желая. Ще пътувам на където ми се иска.
Какво да те сте, мила госпожице. Такава свобода има единствено във вашите желания. Ако утре бъдете богата, свободна и независима, в други ден ще се влюбите в някакъв момък, който отново ще ви отнеме парите или някоя нощ ще ви отреже глава.
Не говорете така ужасно. Ако бях богата, може би бих живяла по-просто, отколкото сега. Но бих го правила, защото ще ми доставя удоволствие по свободна воля, а не по принуда. Мразя принуждението. И знаете ли, когато влагам парите си в играта, при всяка загуба и печалба участват всички мои желания. Залогът се отнася за всичко, което ми е скъпо и за което купнея. А това създава чувство, каквото иначе не можеш лесно да усетиш.
Клайн я гледаше, докато тя говореше, без много да внимава в думите й. Без да съзнава, той сравняваше лицето на Терезина с лицето на жената, която бе сънувал в гората. Едва когато моторницата влезе в залива на Кастилеоне, той осъзна, че сега видът на осветената теникена табела с името на станцията силно му напомни за плочата от неговия сън, на която бе написано Лайнгрин или Вагнер. Точно така изглеждаше тази табела, сива и бяла и така ярко осветена. Това тук ли беше сцената, която го очакваше? При Вагнер ли идваше тук? Сега намери, че Терезина прилича на жената от съня. Нещо повече, на двете жени от съня. Едната, от които той смъртно бе пробол с нож, а другата го бе задушила смъртно с ногти. По кожата му премина тръпка на оплаха. Свързано ли бе всичко това? Дали отново бе воден от непознати духове? И на къде? Към Вагнер? Към убийство? Към смърт? При слизането от моторницата, Терезина улови ръката му. И така, ръка за ръка, те минаха през лекия пъстър шум на пространството, където спираха корабите, през селото и стигнаха казиното. Клайн се почувства неразположен и уморен, още щом пристъпиха към залите. В голямата игрална зала извади от портфейла си две банкноти от по 1000.
Е, какво? Заедно ли ще играем?
Не, така. Всеки за себе си.
Той придружи до игралната маса и взе да я наблюдава. Тя познаваше играта и я следеше с изострено внимание. Залагаше малки суми, всякога не повече от 50 франка. Туток-то там, няколко пъти спечели, пъкаше банкнотите в общитата си с перли чанта, отново ги изваждаше.
Как върви?
О, оставете ме да играя. Вече ще го правя добре.
Веднъж тя му кимна. И още веднъж, след един час, дойде при него, намери го вглъбен в себе си и сложи ръка на рамото му.
Какво правите? Не играете ли?
Вече играх.
Загубихте ли?
Да. Но не беше много.
Аз печелих нещо. Вземете от моите пари.
Благодаря. Днес повече няма. Доволна ли сте?
Да, хубаво е. Е, отивам отново. Или искате да се прибираме?
Тя продължи да играе. Клайн виждаше косата и тук или там да блести между раменете на играчите. Занесе и чаша шампанско и той самия изпи една. После отново седна на тапицираната с кожа пейка до стената. Терезина прекъсна мислите му. Тя застана до него и сложи в ръката му пачка банкноти.
Запазете ми ги за по-късно.
След известно време, той не знаеше дълго или кратко, жената се приближи отново и помоли да й върне парите. Тя губи, мислеше си Клайн. Слава Богу, навярно скоро ще престане да играе. Малко след полунощ, Терезина дойде доволна и някак разгорещена.
Така, преустановявам. Вие, бедният, разбира се, сте уморен. Дали да не хапнем още нещо, преди да потеглим за вкъщи?
В една ресторанска зала те ядоха шунка с яйца и плодове, пиха шампанско. Клайн се ободри и поразвесели. Танцорката беше променена, радостна и в едно леко сладостно опиянение. Тя видя и знаеше отново, че беше красива и носеше хубави дрехи. Усети домогващите се до благоволението и погледи на мъжете от съседните маси. Самият Клайн почувства преобразяването й. Видя отново обгърната от блясък и прелестни изкушения. Отново чу звука на предизвикателството и еротика в нейния глас. Отново видя ръцете й, бели, и шията й, перляна, да се издигат сред дантелите.
Доста ли спечелихте?
Долу-горе. Да, но това още не е голямата печалба. Имам около 5000.
Е, хубаво начало.
Да, естествено. Ще продължа следващия път. Ала това още не е истинският успех. Трябва да дойде изведнъж, а не така капка по капка.
Двамата напуснаха залата и сградата. Като бъбреха при бледата светлина на уличните лампи, стигнаха до заспалия езерен бряг, където трябваше да събудят своя кормчия. Мина доста време, докато моторницата можеше да потегли. Двамата стояха един до друг. Неочаквано, след изобилната светлина и пъстроцветната оживеност на залите, омагьосени от тъмната тишина на пустеещия нощен бряг, още с усмивките от казиното, на горещите устни и вече хладно докоснати от нощта, от близостта на съня и страха пред самотата.
Дали скоро ще дойдем отново тук?
Когато пожелаеш. Утре или в други ден. И всякога, когато кажеш.
Какъв човек си ти? Защо те обичам? Защо ме привлича нещо към теб? Ти си вече стар и не си красив. Какво е това? Слушай, дори все пак мисля, че си някакъв престъпник. Не си ли? Парите ти не са ли откраднати?
Не говори така, Терезина. Всички пари са крадени. Всяка собственост се кражба. Важно ли е това? Всички ние сме грешници. Всички ние сме престъпници. Дори само защото живеем. Важно ли е това?
А какво е важно?
Важно е ние да изпием тази чаша. Нищо друго не е от значение. Може би тя няма да ни бъде поднесена втори път. Искаш ли да дойдеш да спиш при мен? Или мога да дойда при теб?
Ела ти. Страхувам се от теб и все пак трябва да сме заедно. Не ми откривай своята тайна. Нищо не искам да знае.
Лятото бе започнало изведнъж. В течение на два горещи дни то бе променило света. Горите бяха станали по-дълбоки, нощите омагьосани. Горещината се засилваше час след час. Слънцето бързо тичеше по своя горещ полукръг, бързо и неспокойно го следваха звездите. Напрежението на живота се повишаваше. Светът бе подгонен от някаква беззвучна, жадна стремглавост. Настъпи една вечер, когато танцът на Терезина в курортното казино бе прекъснат от връхлетяла бясна вихрушка. Лампите угаснаха, смутени лица се ухилваха в белото проблясване на мълните, жените крещяха, келнери мърмореха, прозорци дрънчаха от бурята. Клайн веднага привлече Терезина до себе си на масата, където седеше заедно с стария комик.
Чудесно! Да си тръгваме. Теб, нали не те е страх?
Не, никак. Но днес ти не бива да идваш с мен. Три нощи не си спал и изглеждаш ужасно. Заведи ме само до вкъщи и после иди да се наспиш в хотела. Вземи Веронал, ако е необходимо. Ти живееш като самоубиец.
Мокри и пронизвани от тръпки, те стигнаха в жилището на танцорката. Клайн не си отиде в хотела, затова вече не стана дума. Като си поемаха дъх, те влязоха в спалнята, усмихнати, свалиха напоените с вода дрехи, а пред прозореца светна ярка мълния. Бурята и дъждът ровеха до изнемога в акациите.
Не сме били отново в Кастилионе. Кога ще идем?
Ще отидем пак. Бъди спокоен. Скучаеш ли?
Той е притиснал до себе си и двамата бяха възбудени. Отражението на бурята пламна и в техните ласки. На тласъци откъм прозореца влиташе прохладен въздух с горчивия дъх на зеленина и притъпения дъх на пръст. След любовната борба и двамата бързо се унесоха в дрямка. На възглавницата флътналото му лице лежеше до нейното свежо, рядката му суха коса до нейната пищна и цъфтяща. Пред прозореца вечерната буря догареше в последните си пламъци. Уморена, гаснеше, заспиваше. Успокоен, тих дъждът се стичаше по дърветата. Със стенание той заби палци върху очните си кухини, защото тези дяволски болки бяха заседнали между очите и челото. Положително и Вагнер имал същите болки. Учителят Вагнер изпитвал е тези обезумяващи болки положително години наред и ги е влачил, и е страдал, и при това е мислил, че съзрява и стига по-близо до Бога в тези свои безполезни мъки, докато един ден не е можел да понася, да търпи повече, така както той, Клайн, не можеше да ги понася. И все пак болките бяха най-малкото, а мислите, сънищата, кошмарите. Тогава една нощ Вагнер станал и разбрал, че няма никакъв смисъл повече да се редят още много такива нощи, пълни с мъка, че чрез това не се стига до Бога, и извадил ножа. Може би е било без полза, може би е било глупаво и жалко от страна на Вагнер да убива, но който не познава неговите мъки, който не е изстрадал неговото тегло, едва ли ще го разбере. От световния поток излизаха герои и мислители, пророци и вестители на зло. «Вижте, това е Всевишният и неговият път, води към мира!» Викаше един и мнозина го следваха. Друг обявяваше, че Божият друм водил към борби и войни. Един наричаше Бог светлина, друг – нощ, някой баща, втори – майка. Един го възхваляваше като покой, друг – като движение, като огън, студ, като съдник, утешител, създател и унищожител, като всеопрощаващ, като отмъщаващ. Бог самият не си даваше име. Искаше да бъде обичан, да бъде възхваляван, проклинан, мразен, обожаван, защото музиката на световните хорове беше неговият храм и неговият живот. Не му беше все едно с какво име ще бъде наречен, все едно дали го обичат и мразят, дали търсят при него спокойствие и сън, или танц и бесен вихър. Всеки можеше да търси, всеки можеше да намери. Едва сега Клайн долови собствения си глас. Пееше. С нов, могъщ, ясен, ехтящ глас той пееше високо. Пееше високо възхвала на Бога, признание на Бога. Той пееше, докато неудържимо отплуваше нататък сред милионите същества. Един проповедник и прорицател. Високо звучеше неговата песен. Сводът от тонове се вдигаше нагоре. В средата му сияеше Бог. Огромни потоци те отшумяваха.
Слушахте откъси от новелата на Херман Хесе «Клайн и Вагнер», подбрани от Борис Арнаудов и поднесени от артистите Йорданка Стефанова, Иван Петрушинов и Тодор Димитров, музикален редактор Христо Попов, режисьор Маргарита Благиева, екип в студиото Зоя Стефанова и Васил Писарев.